Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Posle Milutinove smrti, Dušanov otac je postao novi kralj, a Dušan Kraljević. Kao što je Milutin strepeo da će mu sin Stefan preuzeti presto, tako je sada i san Stefan strepeo od Dušana. Tako je istorija počela da se ponavlja.
Car Dušan je u porodičnoj priči, jer je u septembru 1331. godine dogodio se veliki i značajan istorijski trenutak. On je krunisan na dvoru u Svrčinu. Dakle, na mestu gde obično ide porodična priča, čućemo njegovu priču koju je pripremila Aleksandra Urošević. A o nekim princezama i nekakvim bajkovitim pričama pričat će nam ko drugi nego pisac za decu, ali i neko koji je glavni lik u mnogim knjigama. Kako je to biti glavni lik, Kikice? Jel ti lepo, jel ti dosadilo? Si se nekad bunila?
Pa, bunila sam se u nekom mlađem periodu, nekako mi je tad bilo sramota, ali sad, pošto već imam 24 godine, sad sam s mamom više drugarica nego što smo mama i ćerka, tako da sad nije nikakav problem.
Kristina Gajović, diplomirani filolog, ćerka Vesne Vidović-Gajović, dečak pisac i koleginica, urednica. Jesi urednica ili urednik dečje redakcije? Šta si?
Pa ne znam, urednik dečije rubrike,
Dečije rubrike,
da.
Tako, to je izdeljeno, ima mnogo dela.
Da, to je u stvari redakcija dečijeg i školskog programa. Sad smo spojeni, a ja sam urednik dečije rubrike. Znači, sam pojedinačno rubrike.
Najbitnije u tome je ovaj prvi deo, ovo dečije.
Da.
To je najbitnije od svega. Ti pišeš, da ne brojimo godine, ne? Ne kažemo koliko godine.
Pa preko 30 u tome.
Da, nema veze. Koliko je godine važno da je to što si, a i čest si gost naše emisije Dobro jutro, deca. Slušaš emisije Dobro jutro, deca?
Pa, probudim se kad je Hristinin tata, moj suprug Veroslav, imao svoju poeziju za decu. E, onda sam se budila redovno i onda smo zajedno slušali uz prvu jutarnju kafu. Inače, ne znam, nekako mi je to jako, ja sam taj tip koji kasno leže,
ništa, budit ćemo te mi odavde, ne, uopšte.
To može. Ali, mislim,
svakog jutra
u sedam
ćemo te budimo i slušati.
To mi je jako draga emisija i jako volim. Yes. To je tradicionalno, emisija koja traje i trebalo bi još dugo.
Jer su kroz nju prošli svi oni koji dobro pišu, a u knježenosti za decu u našoj domaćoj, a ti si ih i snimala uglavnom.
Jeste, ja sam snimala jednu serijal Večni sjaj detinjstva i tu sam zaista pola sata dokumentarno, to je neki poetski dokumentarizam, svojerovisni portret svakog pisa za decu.
Da. Kikice, je li dolazilo u pitanje, ti si, kažem, diplomirani filolog, završila si istu grupu kao i Vesna, na istom fakultetu koji je i otac završio. Je li bilo ikakve dileme šta ćeš posle gimnazije? Ili neko sugerisao šta da radiš? Jesi pitala bilo koga ili je to prosto neko porodično nasleđe?
Pa da, jeste, to je prirodno došlo. Naravno, pitala sam i to su bila razna mišljenja i svako bio pametan šta ja treba da upišem, ali mislim da ja u sebi nisam nikad dovodila u pitanje da ću upisati filološki fakultet. Dvomila sam se do duše koju ću grupu, odnosno katedru, i na kraju sam odlučila da to bude opšta književnost sa teorijom književnosti, što jeste i mamina grupa, ali nekako tu sam se najviše pronašla.
Jesi zadovoljna time što si završila? onim što si dobila na fakultetu.
Naravno, da, to je jedno široko obrazovanje koje mislim da retko koja katedra uopšte na celom Beogradskom univerzitetu daje. Naravno, s druge strane je problem zaposlenja sada kada se dođe do kraja studija, ali opet mislim da i drugi fakulteti i druge grupe imaju isti taj problem.
Da, mladi ljudi generalno imaju taj problem. A znam da ste u ovoj emisiji u kojoj imamo različite priloge, različite savete, jedan vrlo pragmatični deo je onaj u kome doktorka Abramović daje savet u vezi sa ishranom. Jesi branila kikici dede sladoled kad je bila mala, ne?
Ne, nikad. Ja sam stvari to prvo, to su, prosto je moda da deci ne dajemo slatko i onda je došla jedna prijateljica moje sestre i dala je čokoladi. Da je kikica, jer ja sam kao nisam tela da je dajem tako taj šećer. I onda je ona, da je kikica, ona otišla u sobu i nije čak ni znala da treba solju ušti, ovako je zaglomala celu čokoladu. I onda sam me shvatila, pa neću da, bila jako mala godinu dana, ali rekla sam nikad više, ja neću da
branim. Sladoled ne bi baš mogla da prokrijumčari, ali danas doktorka Bramović govori upravo o sladoledu. Napolju je koliko ima, 28, nisam čula vesti. Ne znate koliko? Ajde, 25 stepeni, vlažnost vazduha, kako smo organizuje, 60%, pritisak 998 milibara i vetar zapad od 4 do 6 metara u sekundu. Znači, može jedan dobar sladoled.
Sladoledi naravno preporučujemo da se uvode, odnosno pogotovo kod veoma aktivne dece i kod dece koja dosta troše kalorija. Sladoled je jedan dobar obrok, s tim da moramo ga opet sigurno izabrati. Znači, sladoledi na točenje samo u vrlo proverenim prodavnicama gde su rasadni uređaji u redu i tako dalje, i znate da je promet omogućio da je taj sladoled stalno svež. Iako i u takvoj situaciji može nekad doći do masovnih trovanja, znači bezbedni su sladoledi koji su u zamrzivačima dobro pakovani sa proverenim datumom, koji nemaju znake da su se topili pa zamrzavali i tako dalje. Ne bi bilo dobro baš više puta dnevno unositi sladoled, naravno kad bi se deca pitala to bi bilo tako. Bolje da to bude jednom dnevno, možda negde u popodnevnim satima kao užinu dati takav sladoled. Bucama, one takozvane ledenke, rumenke, šarenke i tako dalje, to su one u stvari zamrznute slatke vodice, a ove kremaste, čokoladne i mlečne ostaviti za one koji su u deficitu težine i koji slabo jedu.
Upravo sam saznala da postoji zimski sladoled u dva oblika, u Obrenovcu kao hrana i u Radio Beogradu kao drama. Radio drama za decu.
Ne znam, 2000. Valjda dobila prvu, još je bio anonimni konkurs, dobila sam prvu nagradu, a to je sećanje na moje detinjstvo, da zaista je postao taj zimski sladoled i mama vam da pare, da ne znam koliko nam bio, peto para, da gde će zimski sladoled, strašno, gde će sladoled, a to je u stvari bilo neki krem koji isto tako ima kornet i mogu si da biraš vanilu i čokoladu.
U posle stičarnici. A leti su se kolica gorela za sladolede.
To jeste, ali to je rano moje detinjstvo. Posle smo imali posle stičarnice.
Do koje godine se sećaš, Vesna? I se to sećanje vraća, gubi?
Pa vraća se, idem jako daleko u prošlost. Mislim, neke stvari mi nisu jasne šta se desilo, onda ja dok razmišljam, meni se čak često desi da izleti priča, zapravo je to prosto neke situacije, ali mislim dosta duboko idem u prošlost.
A je se svih detalja sećaš u vezi sa kikicom ili se i tu stvaraju neke pesničke
stvari? Selektivno pamćenje, ili mi odjednom se nečeg setim, a ošte kao, mislim, iznenadim se sama sebe, iznenadim ili ne kroz priču, ili pronađemo neki crtež ili neko pisamće, i onda kao, Bože, kad si ti to pisala ili kad se to desilo, onda nisam baš, ne može čovjek sve da pamti, nikako.
Naravno, i nije dobro da sve pamti, nešto treba i da se zaboravi. Ponekad zaboravimo ono što ne bismo želeli da... A kako izgleda vaš u kući? Kako izgleda 1 plus 1 plus 1 ili 2 plus 1 ili 1 plus 2 kad su rasprave, imali tu debata, ili kako izgleda kod vas u kući? Filologa, vas troje filologa. Sigurno je da govorite pravilno, ne pravite gramatičke greške.
Pa uglavnom bude ono, 2:1 sad. Zavisi
u čiju korist?
To menjaju se strane. Ako treba meni da se dozvoli neki izlazak, nešto što onako...
S kim pregovaraš?
Onda uglavnom sa mamom i onda...
Onda mama ide kod tate.
Da, onda smo tu mama i ja na jednoj strani protiv tate. A opet, ne znam, kad su neki kućni poslovi, nešto, onda je tu mama sama, tata i ja smo na drugoj strani i tako meni.
Jel ti neki pregovor propao kad si bila mala? Sećaš? Jesi tela recimo kućnog ljubimca ili tako nešto?
Jesam, da, kako nisam, tela sam psa, ali to, tu sam bila sama, mama i tata su se tu družili, da. Pa dobila sam hrčka, to je onako bio dobar potez. Da.
Taj mučeni hrčak je svima utešno nagrada. A mi imamo insert, naravno, za kraljicu drame, iz drame Devojčice koja je vala konje, autora Đura Papharhaija. Tako se zove.
Kraljica drame.
Kupujemo konja. A gde će stanovati?
U šupi kod kuma Mitra.
Pa onda to neće biti naš. A šta će jesti?
Šta će? Pa ješće kao i drugi konji.
Ko će ga hraniti?
Pa kum Mitar. A i mi ćemo kad stignemo.
A gde će da pase?
Pa...
Slušaj, tata, neću ja takvog konja koji će kod nekog drugog da spava. Kojeg će tamo neko drugi da hrani i čuva. Hoću konja kojeg ću ja da hranim. A kum Mitar, ako hoće, neka ga sam sebi kupi.
Ali mama i ja smo se već dogovorili.
Neću, neću i neću. Ja hoću konja koji će biti samo moj i neće više. Takvo konja ja hoću.
Pa onda ga sama nađi.
E da znaš da ću ga naći.
Čiha, čiha, četir noge, sve četiri krute. Čiha, čiha, mi idemo na daleke.
Ali tata, ja hoću živog konja, a ne stolicu.
Čekaj, dušo. I stolica je nekada bila živa.
Ma kako je mogla stolica da bude živa?
Stolica je natice napravljena od drveta. A drvo je nekada bilo živo. Kao i konj.
Evo, pisac odmah kombinuje. Šta će ova... A i uredni Boga mi je, šta se sa čime slaže, ali ja ću ipak da pitam Hristinu, kako bi ti sebe objasnila? Jesi ti komunikativna, jesi otvorena, jel možeš lako da svoje emocije iskažeš? Kakva si? Jesi se menjala tokom odrastanja?
Jesam, menjala sam se, pa dobro, zato što sam uvijek nastojala da radim na sebi, da poboljšavam neke stvari i da te svoje neke zatvorenosti, introvertnosti ipak postanem komunikativna i mislim da sam u tome uspela. I mislim da umem da iskazujem emocije, nemam problem sa tim. Nekad sam i previše emotivna.
Kad si bila sasvim mala, jesi sećaš toga, jesi uspevala da objasniš roditeljima, okolini, ono što želiš? Jesi uspevala da se izboriš, da kažeš svoje mišljenje?
Pa jesam, da, u porodici, dobro, tako su mi vaspitali, da imala sam svoj glas
i svoje mesto. Da,
da, bilo mi je dozvoljeno onako, uvijek da kažem šta mislim, ali nekako u nekom tom tinejdžerskom periodu mislim da je svima teško, da, jer i sami sa sobom uopšte da shvate šta žele i šta osjećaju, pa onda je to tako, neki buntovnički stav i tu jedino bilo problema, ovako, ne, mislim da je bilo sve u redu.
Književnost za decu između ostalog i tome služi da prevedemo dečije ponašanje, dečiji jezik onima koji to ponekad ne razumeju. A vrlo često ni sami roditelji ne razumeju. Pa, jel se slažeš?
Slažem se s time zato što je u stvari iza dečije književnosti stoji psihologija, dobro poznavanje dece, da li sebe kao deteta ili dece o kome se govori u priči ili romanu, nekoj literaturi za decu, ili dece koje se namenjena ta literatura. Znači, mora da se poznaje psihologija dece, koliko oni mogu, zapravo ono što je osnovno, igru da prenesemo, da ih uvučemo, da im ne bilo šta, i čak i u televizijskim emisijama, pa i u radijskim emisijama se trudimo kroz igru, kroz neke sadržaje da im, koji su zanimljivi, pružimo ono što je važno i što je, što su osnovne vrednosti
da,
života.
To je jedan pokušaj, jedan korak između dece i odraslih, i s tim u vezi je i tekst koji će nam pročitati Zorana Bokan. Dakle, mi smo ga nazvali Tajni jezik naše dece. Možda da malo više obraćamo pažnju na neke pokrete ili grimase, možda bismo bolje razumeli jedni drugi. Evo da čujete Zoranu.
Da li pada kiša? Ne, sad je 5 sati. Komunikacija sa detetom često je komplikovana, jer deca postepeno uče i usvajaju jezik i otkrivaju njegova značenja. Samo dete često ne razume sobstvene emocije. U čudu se našlo. Zbog čega se osjećam baš ovako kako se osjećam? Da li bi dete tako reklo da raspolaže velikim brojem reči? Malo je dete, malo je i reči koje zna, a ono što osjeća je zamumuljeno. Uf, kako to da ti objasnim? To je najčešći razlog što malo dete plače i cmizdri. Eto, jednu smo rečenicu preveli. Sada prelazimo na novorođenčad. Hej ti, pelena mi je mokra i umirem od gladi. Nažalost, ni starija deca baš ne mogu ovoliko da izraze. Ne bismo mislili, kao što često činimo, da je naše dete baš besno kada bi umelo da nam objasni. Mama, baš sam uznemiren što ne mogu da dobijem taj sladoled koji sam toliko želeo. Kako je život težak? Svega mi je dosta. Uplašen sam i ljut. Ne znam šta bih sam sa sobom. Ali, naše dete jedva da sklapa reči u rečenice. Ne može da nam kaže ni ovo. Toliko sam umorna da bih vikala u pomoć. Ne mogu da mrdam, ni da jedem, ni da obučem pidžamu. Kako odrastaju, naša deca bogate rečnik, ali još uvek ne mogu sve reči najbolje da iskoriste. Možda nam govore u šiframa. Naš zadatak je da ih dešifrujemo. Nekad će reći, hajde da se malo zabavimo. Tada sigurno misle, o Bože, kako mi je dosadno, ne znam šta bih. Ili, ako se žale, kakav mi je glupav ovaj kaput, misle. Žulja me etiketa na vratu, vuna me grebe i jako mi je neprijatno. Ako se požale, nikad ne kupuješ dobre grickalice, misle. Sara je donela takve čokoladne kolačiće da su svi želeli da se igraju i dele užinu sa njom. A sve što sam ja imao je ona glupava jabuka. Baš sam se obeshrabrio. Naravno, bilo bi nemoguće živeti i rasti ako bi deca stalno komunicirala u šiframa. Važno je da znamo da deca retko misle ono što nam kažu. Imajte to u glavi kada vam dete sledeći put saspe bujicu reči koje ne želite da čujete. To je tajna šifra koja može da bude ključ dobre komunikacije sa sopstvenim detetom.
I evo još jedne tajne šifre za dobru komunikaciju sa sopstvenim detetom, dobra priča za decu. A dve knjige poklanjamo, i tu su dve japanske selvete i druge priče moje gošće Vesne Vidojević-Gajović. Dakle, ko se prvi javi, imaće zaista zadovoljstvo da dobije izuzetnu prozu za, ili za veče, ili za koje dobe, sve jedno.
Pa tako do 10 godina, deci. To su to rano detinjstvo. Da, jednog leta ja i moja najbolja drugarica celo leto se igramo u dvorištu u Obrenovcu, normalno.
Iskupljamo salvet. 3225299 ili 3225499, pozivam iz Beograd 011. Ako neko bude hteo da se uključi, može, ali prvo slušamo muziku. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. I'm alive.
diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do I, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Ecco.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Dve salvete, dve japanske salvete, svakoj po jedna. Milici iz Beograda i Ani iz Leskovca, uživajte. Autor je naša današnja, moja današnja gošća, Vesna Vidojević-Gajević, a to je i Hristina Gajević. Jako mi je drago da kažem diplomirani filolog. Jesi ti nekad još, jesi se već negde predstavljala tako? Jesi slala negde neku molbu za posao?
Pa nisam još, pošto sam skoro diplomirala, ali sada od jeseni ću početi da tražim praksu ili posao.
I kako se osjećaš tem u vezi? Sigurno si s jedne strane jako srećna što je to.
Naravno, naravno, ali pa trudim se da ne budem pesimista po pitanju posla.
Da, ja te podržavam da ne budeš pesimista. A šta bi voljela da radiš? Šta misliš da bi najbolje radila? Čime bi voljela da se baviš? Možda neko sad sluša. Zamisli, sluša ili
pa. Ne znam, voljela bi da se oprobam, pošto na fakultetu uglavnom sam stekla teorijsko znanje bez prakse, tako da ne znam, mislim da mi je potrebno da se oprobam, ali eto, nekom novinarstvu ili...
Ali pišeš? Ti pišeš?
Pa ne, ja sam nekako pisala sam kad sam bila mala, sada sam se više okrenula nekom kritičkom odnosu prema književnosti. Ono, zanima me kritika, eseji, ali ne pišemo. Ranije sam pisala prozu, sada ne.
Da, nadam se ćeš ti biti od onih koji će skrenuti ovu ovdašnju kritiku, jel, koja je u nekim trenucima sama sebi svrha na neku kvalitetniju. Ima li u književnosti za decu kvalitetne kritike?
Nema, nažalost, sve se to, mislim, potpuno niko više može da vam izađe knjiga i da niko ne primeti, ako ne date svojim prijateljima da počitaju ili nekom gostovanju. Zaista nema ni one tekuće kritika, ni odbiljnog.
Da.
Onako poniranje.
Moramo da pomenemo neko ko se time jako bavio i ne znam da li nas sluša, ali naša koleginica Ljilja Đukić iz Politike za decu je neko ko nas je okupljao, koji je radio na tome i ako nas kojim slučaju, ja ne radim ovo nikad, ali pozdravit ćemo Ljilju ako nas sluša.
Bih je jako pozdravila, jer to u trenutku kad se u stvari ugasila Politika za decu, mi nemamo glasilo gde možemo da objavljamo, još je ostalo Dobro jutro deco. I nema više časopis, neki privatni neke igre i zabavu za deca, nema koje se bave književnosti.
Ne brini, obećanje će ispuniti, svaćete svakog jutra u 7 sati da slušaš Dobro jutro deca.
Dobro.
Vi u školskom i dečjem programu televizije Beograd pratite i istoriju i geografiju i matematiku, jel?
Da, pa to je koncepcija školskog programa, da svaki predmet iz škole ima svog urednika, imamo emisije o tome iz srpskog, iz matematike, fizike, ali istorije umetnosti, ali što se tiče dečje redakcije, to je više zabavnog tipa program, i nego je nekad je to bilo jako lepih drama za decu, serija igrani za decu, sad je sve skučeno, ali imamo Plavu pticu koja je kontakt program, voditelji u studiju i prilozi, i Kukuriku Show, to je lutkarska serija za decu.
Da, to nam je Filip govorio.
Jeste, Filip. To je reditelj i ja sam jako srećan što smo iskurali to u ovoj nestašici novca, da je to onako, Filip je sjajan, sad se sprema drugi ciklus i voljela bih da to onako svojski opet izvučemo na mišiće, takva nam je sudbina, ali da deca uživaju.
Da, mnogo su skuplje emisije koje se rade na televiziji od ovih naših, ali ni mi nismo loši. U našem krugu porodičnih priča postoji one dokumentarne igrane i Aleksandra Urošević, naša mlada rediteljka, je za danas pripremila već najavljenu priču o caru Dušan.
Preko praga.
Porodična priča. Puno ime cara Dušana bilo je Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić. Bio je sin kralja Stefana Uroša III. Dečanskog i Teodore Smilec, kćerke bugarskog kralja Smileca. Njegov deda, kralj Stefan Uroš II. Milutin, bio je u sukobu oko vlasti sa njegovim ocem. U srednjem veku postojalo je verovanje da slep čovjek ne može da vodi državu, pa je tako Dušanov deda naredio da se oslepi Dušanov otac. Posle toga sa roditeljima i sestrom Dušicom bio je proteran u Carigrad. Na zahtev crkve Milutin je dopustio da se vrate u Srbiju, uzimajući unuka Dušana kod sebe. Posle Milutinove smrti, Dušanov otac je postao novi kralj, a Dušan Kraljević. Kao što je Milutin strepeo da će mu sin Stefan preuzeti presto, tako je sada i san Stefan strepeo od Dušana. Tako je istorija počela da se ponavlja. Kako kralj Stefan nije bio miljenik u narodu, Dušan je imao njegovu podršku i postao je kralj 1331. godine. Jedan izvor kaže da je njegov otac potom umro prirodnom smrću, dok drugi tvrdi da ga je Dušan pogubio. Iz te priče ostaje nam legenda o prokletstvu. Naime, Stefan je na samrti prokleo Dušana i njegove potomke i ta je kletva kasnije zaista i pala na Dušanovog sina Uroša, koji je izgubio carstvo. U početku Dušanove vladavine Srbija je uspostavila savezničke odnose sa bugarskim carem Ivanom Aleksandrom, pa se Dušan u proleće 1332. godine oženio Jelenom, Ivanovom sestrom. Ipak, kako se Jelenom nije imao dece, radilo se na tome da se od nje rastavi i oženi Jelisavetom, ćerkom nemačkog cara Fridriha Lepog. Kada je Elisaveta čula za koga treba da se uda, u barbarskoj zemlji na istoku, za već oženjenog kralja tuđe vere, pala je u postelju i nije ustala. Posle ovoga, Jelena je ipak rodila Dušanu sina Uroša. i tako ostala na dvoru. Još jedna zanimljivost je da je Jelena, iako je prisustvo žena bilo zabranjeno u Hilandaru, tamo boravila sa decom za vreme opsade Katalanaca.
Čitajući nenapisane knjige, zaboravio si one napisane. A u tim si knjigama mogao da pročitaš da je pastir bio i dva put kršteni veliki župan srpski Stevan Nemanja. I njegov sin, Stefan, prvovenčani kralj. I Sveti Sava, ravnoapostoli. I Stefan Uroš II, kralj Milutin. I Stefan Dušan Silni, srpski car.
Nakon svih osvajanja, Dušan se proglasio za cara. Srpsko carstvo se prostiralo od Dunava na severu do Korinta na jugu i od Jadranskog mora na zapadu do Egejskog mora na istoku. Zato je i dobio nadimak Dušan Silni. Car Stefan Dušan umro je 1355. godine. Uzrok smrti nikada nije utvrđen, ali se govorilo o trovanju, moždanom udaru, epilepsiji. Posle njegove smrti srpsko carstvo se postepeno raspadalo pod vlašću njegovog sina Stefana Uroša V, Uroša Nejakog.
I'm gonna lose you. these arms of mine could never soothe you.
I evo nas još malo do kraja emisije u kojoj su gošće majka i kćerka Vesna Vidović-Gajević i Hristina Gajević, koja je kao dete volala da se igra snega. Nije baš neki dan za grudvanje, ali i se sećaš maminog sećanja, neke priče, čega se sećaš?
Ne, pa iz mamine priče nemam to sećanje. To je više iz prepričavanja, pošto je to tako.
Mama ume lepo da priča i da piše i da priča. E, se sećaš nekih uspavljivanja? Čega se najradije sećaš? Odnosno, kad se setiš tih sećanja?
Pa nikad nije kad hoću, to je samo onako kako se javi.
Neki zvuk, neki, jel?
Pa da, ili pomirisimo.
Neki prost se pojavi.
Da, jeste. Ali da, uglavnom, ja sam osjetljiva na mirise, tako da ono, baš kad jesam, ono, zamirišem i na školu ili tako.
A kako miriše škola, molim te reći?
Da, u vazduhu.
Škola miriše u vazduhu. Boga mi ovih dana intenzivno onda miriše.
Da.
A kako se osjećaš u vezi sa tim mirisama, ti ne moraš u školu?
Čudno.
Jesi vamo vidiš u školu?
Pa...
Onako?
Onako, da. Više u osnovnu, manju gimnaziju.
Više manje, jel da?
Da.
A ti, Vesna, od koga si nasledila taj dar da pričaš?
Pa ne znam, ja sam pronašla neku fasciklu posle tatine smrti da je on pisao neke čak i drame i neke svoje priče. Samo u rukopisu, verovatno da je to ta žica, ne znam. Mislim, niko ni u porodici nije pisao za mene, ali ja mislim da to ipak iz detinjstva krenulo negde genetski, možda šta znam, ili je to tako da. Okruženje bilo. Ja mislim da je to potrebno, obično oni kažu ja trebala neka velika nesreća da se desi pa da se onda nešto krene, emocije. Meni, kad sam nesrećna, ja ne mogu da pišem, ja ne mogu ništa da radim, ali kad sam srećna, znači potreban mi je neki takav stimulans da bi mogla da pišem, da bi mogla da pričam.
Kikica je velika sreća, jel da?
Kako
dugo
da
ste je čekali? Ne samo što je dete, kao dete velika sreća, nego je baš Hristina.
Ona je dugo očekivano dete i Bogom dano dete, ja to nikad ne mogu da zaboravim. Uvek imamo, malo smo poleći, svaki roditelj poleći prema svom detetu, ali mi smo posebno gledamo da je okružimo ljubav i ceo život smo je do sadašnje okruživali ljubavlju i podršku ima našu beskrajnu. Ali mislim, prosto je važno za decu, za odrastanje, da imaju ljubav, da imaju razumevanje i da...
Ali nije dilema kako će u nekim surovim situacijama da prođe ako je stalno bila okružena ljudima, a jeste vas nekoliko je bilo koje ste voljeli, volite. Kako će, sad pričamo kao ti nisi tu, kad najdeš na neku surovu situaciju ili imaš odbrambeni mehanizam kao neko ko je navikao da živi s ljudima koji ga voli i podržavaju. To vežbanje, svađanje, to je samo vežba svakodnevna, ja?
Nemam. Ja sam te kasno naučila da treba da se izgraditi odbrambeni mehanizmi, jer sam se tek, na primjer, posle neke 20. godine susrela sa nekim teškim situacijama i teškim međuljudskim odnosima. Do tad shvatila sam da sam bila strašno zaštićena.
Da, to je dilema nekad.
Jeste, ali ja nisam mogla drugačije. Da. Mislim, kad onako titrate i se ceo život pretvorite u igru i zabavu, dok je bila mala, ja sam se igrala, pesma, možda ona je čak znala. Nas troje smo živali, moja sestra živala, znamo zajednici, tačno od koga će šta da uzme. Kad ja više nemam snage, ona uzme od tate, pa onda od tetke. Tetku je obožavala i to se naša neki priča da ona potpuno, igrali smo se s njom i možda ona imala predstavu da je to... Da, ali prosto nije, pričali smo je mnogo, ne tačno znala da je tu po noći, hoće tu i tu knjigu da čitamo i sad ko ima snage još ko na nogama oni čita.
Da.
Sve je znala.
Vratit ćemo se na Pipi Dugu Čarapu kao omiljenu knjigu.
To sam ja kupila, prosvetino izdanje, sva tri dela Pipi Duga Čarape. Donela je od tada se on...
Jeste se oblačili u Pipi, niste?
Ne znam šta smo radili u to vreme.
A mi imamo na ovom mestu ono što se zove najčešće
tri, četiri, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
A u Piratima danas jedan neobičan nastavak, obična priča o plakanju. Upravo to, dete nekad plače, ono što nam je prošle nedelje pričala profesorka Bojana Škorc. Plače kad je tužno, kad ga nešto boli, ali plače da nešto iskamče. Jesi radila to? Jesi kamčila kroz plakanje?
Nisam.
Ali danas nam profesorka Škorc govori o nečem što može da bude dilema. Kako da mi odrasli plačemo, a često nam se plače pred decom. Da li da plačemo ili da ne plačemo? Evo šta kaže profesorka psihologije Bojana Škorc.
Ja mislim da je najvažnije da iskreno razvijemo taj neki autentičan odnos prema detetu. Znači, to smo što jesmo. Mislim da neke stvari treba od deteta sakriti, kao što je duboka, recimo, ili razorna emocija koju odrasli ima. Ako nam se desio neki strašan životni događaj i ako je plač normalna reakcija na to, u redu, ali mislim da ipak na neki način dete treba zaštititi od toga. Zašto? Zato što dete ima potpuno drugačiji stav prema životnim događajima. Zamislite da nam je neko drag umro. Naš odnos prema smrti i dečiji odnos prema smrti su dve sasvim različite stvari. A ako mi svoju tugu, žalost, gubitak iskazujemo pred detetom, mi jesmo iskreni, ali na taj način i njemu indukujemo jedan stav prema smrti koji on u stvari prirodno nema. Zato u tim snažnim osjećanjima ipak na neki način treba zaštititi decu. Ne moraju ona sve da vide.
Smrt je samo za druge. Ona pripada, ne ja. Ona je svojstvenost, ona je što više baš najprisnije obilježje onog širokog, prostranog, nebrojenog ne ja, koje naprav nama i svud oko nas stoji. Smiješno. Čista proturječnost. Apsurd. Kako bi se ja odjednom moglo da preobrne u svoju suštu suprotnost, u ne ja? Da, smrt je samo za druge. Ma koje od lica nadnesenih nad ogledalom jezera može da nestane? To će biti bolno, to će biti žalosno, ali na koncu to je samo nestanak jedne jedinke i ništa više. To je najzad i sasvim prirodno. Sve drugo i dalje traje. Smiješno. Ko je samo mogao izmisliti smrt? I dijete se smeje toj kukavnoj izmišljotini priglupih pozemljušnih ljudi. Djetinstvo, pregršt besmrtnosti.
Ako ste pomislili da je ovo insert iz knjige Proleće Ivana Galeba, Vladana Desnice, čudesna knjiga i čudesni pisac, u pravu ste potpuno. To jeste insert iz ove knjige koja nam objašnjava mnoge stvari, kao što to rade i mnoge knjige za decu. Rekao smo da ti voliš tu čuvenu Pipi Dugu Čarapu. Šta je u njoj toliko čudesno da ti sa svoje 24, imaš 24, imaš 24 godine i dalje razmišljaš o Pipi? Znači da je mnogo značajnije nego jedan trenutak, jel? Jedna priča.
Da, pa to je knjiga koju se ja vraćam često. Pa mislim da je čarobna zbog glavne junakinje koja je samostalna i jaka. Ta njena fizička snaga koja je ispoljavanje te unutrašnje jake ličnosti, možda je to zbog toga, zbog njene šašavosti i druženja sa njenim drugarima. Ja sam bila mnogo srećna, već sam upoznala koleginicu Aniku, koja je dobila ime ne prema Andrićevoj Aniki, nego prema Aniki iz Pipi Dugačke Čarape.
A to se odrednica, ako u Krštenici piše Anika Pipi Duga Čarapa, jel da? Jer su njeni roditelji isto voleli ili kako?
Da,
predodredili su je.
Mama, da, ali eto, jedina sam ja imala tu asocijaciju na Pipi Dugačku Čarapu, uglavnom, pogotovo profesori na fakultetu su uvek kao, da, roditelji su čitali Andrića.
U svakom slučaju ima literarno ime.
Da.
A šta bi nam još preporučila Hristijana kao neko ko je
taze, taze s knjigama. Šta bismo mogli da čitamo? Mi koji volimo da čitamo i koji volimo književnost.
Ne znam, to je knjiga koju isto koje skorije sam uživala čitajući, to su Dublinci, pripovetke Jamesa Joyce-a. Eto, skoro svi štampani imaju ih u knjižarama, tako da mislim da...
Šta ti tražiš od literature? Šta očekuješ? Da li je, čitaš sa tim nekim, kad čitaš, da li imaš kritički osvrt prema svakoj strani koju pročitaš kao neko ko je stručnjak ili čitaš onako da...
Posle 4 godine onako traženja, analize likova, narativnih postupaka, sada nekako bih voljela, eto, da samo tražim da me onako pripovedač zaokupi i da me prenese u taj svet knjige. Da prosto toliko sam uzbuđena kada čitam da ne moram da obraćam pažnju na...
I šta bi rekla za savremenu ponudu? Ne samo domaćih pisaca, nego uopšte o tim nekim svetskim bestseller trendovima. Kakav je tvoj odnos prema tomu? Ili čitaš bestseller?
Pa trudim se. Trudim se da ono propratim, da vidim šta...
A se razočaraš kad ih pročitaš?
Pa uglavnom ne očekujem mnogo, tako da se ne razočaram.
To znaš što, ako čitaš Joyce, šta ime da očekuješ? Bez veze bi bilo da pitam da ti voliš Pipi.
Tu
nema šta da se pije.
Ja sam i kupila tu knjigu, to je bilo još divno Prosvetino izdanje, ovako sa divnim ilustracijama, i donela sam je i od tada, mislim, prosto omiljeni lik Hristini, a i meni. Ja sve se vraćam, prvo sam čitala normalno u detinjstvu knjige za decu, pa onda kad se Hristina rodila, opet sam jedan ceo ciklus, a i sad najrađe se vraćam dečiju.
Sad imaš minu da ispričaš što si jogurtom, prosto da podsjetimo decu ako ne znaju šta će da urade. Da,
to je način na koji smo mi, ja mislim, nisam da smo još štitili, ja smatram da sam razumela duboko, ja sam je verovala da je to...
Dobro, ajde daj savjet kako.
Da, mesto patina, ona je, prosto smo je zagrili i onda smo očistili, Veroslav i ja sobu. Došla su je drugarice sa mamom, mama je bila s nama, pila kafu, i onda sam ih ja služila večeru, to je bilo već vreme večere, i Kristina imala onu šoljicu sa onim rupicama, kad tako sam bila jako male, i to je bio jogurt, i ona je to sve fajtala po celoj sobi, znaš što su ove dve devojčice bilo strašno, užasno, ti došle su da je tuže kod mene, da šta ona da prosipa jogurt. I ta majka je odmah rekla, pa što je ne istuče, što je strašno uradila. Ja sam pitala samo zašto si, kaže, pa ja, vidi kako je pao sneg, padao je sneg, i to meni bilo dovoljno da je razumem sneg. I da ne dobije batine.
Evo, bio je tadan sneg u septembru, što ne morate baš kod kuće da pokušavate, ali pokušajte da razumete dete. Hvala vam mnogo. Nadam se da ćete doći ponovo, nadam se da ćeš se zaposliti, da ćeš naći posao koji ćeš voleti. A tebi još puno knjiga i serija.
Hvala ti.
Sanja Urošević, Ivica Anđelković, Branislava Manojlović, Siniša Damjanović, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Butrić i najavljujemo Miodraga Mišu Novakovića. Obratite pažnju, jako interesantna priča koja sledi.